православная Россия.
Pomaže Bog, poštovani slušalci Radija Svetigora, draga braće i sestre. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pravoslavna Rusija. Pošto se današnja emisija poklopila sa danom kada se praznuju rodonačelnici ruskog monaštva, prepodobni Antonije i Teodosije Pečarski, to ćemo se u ovoj emisiji podsjetiti žitija tih svetitelja. Prepodobni Antonije Veliki je položio osnove monaštva, ostavivši zavjet svojim učenicima da idu njegovim putem, a njegov imenak Antonije položio je temelje buduće svete Rusije, silne pravoslavne države. Za vrijeme blagovjernog i svetog velikog kneza Vladimira Svetoslavića, samodržca ruske zemlje, blagovoli Gospod javiti crkvi svojoj svetilnik, inokujućima nastavnik, nezaboravnog muža prepodobnog i bogonosnog oca našeg Antonija. Prepodobni Antonije rodio se u gradu Ljubeču, još od djetinjstva prožet strahom Božijim, on željaše da se obuče u monaško obličje. A kada mu čovjekoljubivi Gospod stavi u srce misao da ide u grčku zemlju i tamo da se postriže, on odmah krenu na put stranstvujući radi Gospoda koji je stranstvovao i trudio se radi spasenja našega. Stigavši do Carigrada, on odatle otputovao u Svetu goru Atonsku. Na Svetoj gori Atonskoj se zamonašio. Odlikovao se poslušnošću, pošto je proveo na Svetoj gori dovoljno vremena, dozvavši ga k sebi, iguman Atonski mu reče: Antonije, idi natrag u Rusiju, da i tamo budeš na napredak i utvrđenje hrišćanske vjere, i neka s tobom bude blagoslov Svete gore. Primivši ovaj blagoslov kao iz Božih usta, prepodobni Antonije otputovao u Rusiju. Doputovavši u Kijev, on razmišljaše gdje bi se nastanio. I stade obilaziti manastire koji bijahu počeli osnivati monasi Grci, koji bijahu došli sa mitropolitom Mihajlom radi krštavanja Rusije. No, ti manastiri ne držahu savršeni poredak i ustav opšte žića. Po promislu Božijem, nijedan od tih manastira ne dopade se prepodobnom Antoniju da živi u njemu. Stoga on stade hoditi u okolinu Kijeva po Dubravama i Gorama sve do Berestova. Tu on nađe pećinu i sotvorivši molitvu nastani se u njoj i provođaše život u velikom uzdržanju. Po predstavljenju blagovjernog kneza Vladimira, krstitelja Rusa, vlast zahvati bezbožni i bijedni Svjatopolk i sjede na velikoknježevski presto u Kijevu. Želeće da istrijebi sa lice zemlje svoju braću, on ubi svete mučenike Borisa i Gljeba. Vidjeći tako krvoproliće, prepodobni Antonije ponovo otide u Svetu goru i opet nakon boravka na Svetoj gori iguman reče Antoniju da se vrati u Rusiju, gdje je potreban, i proreče mu da će on u zemlji Ruskoj biti duhovni otac mnogim monasima. Vratio se u Kijevo, na mjesto gdje je mitropolit kijevski Ilarion iskopao pećinu u kojoj se molio. To mjesto mu se mnogo dopalo. Pomoliši se Bogu sa suzama, reče: Gospode, neka na ovom mjestu bude blagoslov Svete gore Atonske i molitva moga oca koji me postriže. Rekavši to, prepodobni se nastanje na tom mjestu i življaše tu molići se neprestano Bogu, jedući suh hljeb i pijući vodu pod mjeru, i to svaki drugi dan, a nekada tek svaki treći dan. Ponekad pak nije okušao ništa po čitavu nedjelju dana, provodeći dan i noć u molitvenom bdenju i svojim rukama kopajući usredno veliku peštaru. Čuvši za njegove podvige, prepodobnom su dolazili hristoljupci. Među njima je bio i prepodobni Teodosije, koji je tada imao 23 godine. Kada se bratija namnožila, počeli su iznad pećine da grade crkvu posvećenu uspenju Presvete Bogorodice. Malo po malo, na tom mjestu je blagoslovom Svete gore porastao manastir koji se zvao Pečarski, Pećinski. U to vrijeme iguman je bio Teodosije, koji je postavio manastirski ustav po ugledu na grčki studitski. Od Pečarskog manastira svi drugi manastiri ruski primiše ovaj studitski ustav. Zbog toga Pečarski manastir uživa preimućstvo prvenstva i časti među ruskim manastirima. U dane igumanovanja prepodobnog Teodosija, koji pomoću novog ustava i blagoslovnim molitvama prepodobnog oca našeg Antonija vodjaše život pečarske obitelji putem Vrline, dođe u ovu obitelj kao 17-godišnji mladić prepodobni otac naš Nestor, poznati ljetopisac ruski, spisatelj žitija prepodobnog Teodosija i drugih. Istražujući zbog čega se manastir naziva Pečerskim, prepodobni Nestor u ljetopisu svom saopštava ukratko o podvizima prvonačelnika ovog manastira prepodobnog oca Antonija. Prepodobni otac Antonija, osamljen u pešteri, videći množenje i uzorno življenje Bogom izabranog stada svog, proslavljaše Bogu veoma u tijelu svom i u duši svojoj, napredujući u svima vrlinama i idući iz sile u silu. Zato i Bog proslavi njega, te on zasija u zemlji Ruskoj raznim čudesima, naročito darom isciljenja i proroštva. I pokaza se prepodobni otac Antonije kao ljekar čudesni i kao prorok ruski. Jednom se prepodobnom Antoniju, kada stajaše na molitvi, javio sam car slave Gospod Hristos i rekao mu: Antonije, našao si blagodat pred mnom. Pošto provede u pešteri 40 godina, prepodobni Antoni završi u njoj svoj vremenski život i otide u beskonačni 10. jula, odnosno 23. 1073. godine, u 90. godini starosti. Časne mošti prepodobnog prvonačelnika biše tada položena u toj istoj pešteri pod velikim manastirom koje se on predstavi. No, kao što se sam prepodobni otac za života svoga udaljavaše od oči ljudskih, tajno se moleći Bogu u osami, tako moštima svojim on isprosi ta isti dar da budu udaljene od očiju ljudskih. Ljetopisac Nestor govori da su u to vrijeme bila nekolika manastira u Kijevu, ali upravo sa podvigom bezmolništva prepodobnog Antonija vodi svoj korijen ono rusko monaštvo kome je bilo suđeno da odigra posebnu ulogu u putevima ruske svetosti i čitave ruske kulture. Stvar je u tome što je upravo Pečerska lavra postala obrazac i primjer za ostale manastire u drevnoj Rusiji. Najviše arhijereja iz perioda stare ruske crkve postriženo je upravo u Kijevo-Pečerskoj lavri, raznoseći po svim krajima Rusije duh obitelji prepodobnih Antonija i Teodosija. U pešterki prepodobnog Antonija, kao od nekog ruskog bitlema, počela je velika lavra, bez koje bi bilo nezamislivo ukorijeniti hrišćansku blagu vijest u jedva obraćenoj paganskoj Rusiji. Zato se prepodobni Antonije po pravu zove rodonačelnikom ruskih inoka, ocem ruskog monaštva. Prepodobni Antonije se praznuje 23. jula, 15. septembra i 11. oktobra. Thank you. čuli ste zvona čuvene Kijevo-Pečarske lavre. U podlozi slušate moleban prepodobnim ocima Kijevo-Pečarskim. Prepodobni Antonije i Teodosije Pečarski od davnina se poštuju kao postriženici Kolijevče ruskog monaštva, dok se žitje prepodobnog Teodosija Antonijevog učenika sačuvalo u sastavu cijelog reda rukopisnih zbornika, od kojih je najstariji Uspenski, to se žitje prepodobnog Antonije iz nepoznatih razloga smatralo izgubljenim još u staroruskom periodu i očuvalo se samo u fragmentima. Žitje prepodobnog Teodosija je najstarije rusko žitje koje je napisano rukom Nestora Ljetopisca. Budući napisano 1080. godine, ono je ulazilo u sastav Paterika Pečarskog. Teodosija je bio rodom iz Vasiljeva, iz Kijevske oblasti, koji u to vrijeme bio druga po značaju rezidencija kneza Vladimira, krstitelja Rusije. Vasiljevu je sam knez Vladimir dao ime po svom krštenom imenu Vasilije. Ljetopisac čak ne isključuje mogućnost da je upravo u Vasiljevu bilo krštenje svetoga Vladimira. Možda je Vasiljevo kolijevka duhovnog rođenja krstitelja Rusije, kneza Vladimira, a također kolijevka svjetovnog rođenja zakonopoložnika ruskog monaštva prepodobnog Teodosije. Pošto je Teodosije prišao prepodobnom Antoniju oko 1056. godine, budući veoma mlad, otrokom, kako kaže Nestor, onda otprilike vrijeme njegovog rođenja pada negdje oko 30. godina 11. vijeka. Teodosije dolazi iz boljarske, plemićke porodice velikoknežavskog okruženja. Izvjesno je da je djetinjstvo proveo u Kursku i to da nije htio da oponaša patrijarhalne principe svog staleža, svoju brokatnu odiću dao siromašnjima. Spoljašnja jednostavnost bila je odraz smirenja duše, što je davalo jasan kontrast na pozadini plemstva. On je odbijao da se stopi sa sredinom koju je bio dužan po svom porijeku. U srednjovjekovnoj Rusiji odjeća svakako imala simboličan karakter, koja je naglašavala socijalnu situaciju i feudalna prava. Prerušavanje mladog Teodosije i odbijanje da učestvuje u dvorskim ceremonijama u suštini su značili otkaz od običaja feudalne elite, koja je uglavnom naslijedila moral varijaške dohrišćanske epohije. To što je Teodosije odbacio spoljašnje atribute svog staleža bio je prvi korak mladog podvižnika na putu ostvarivanja svog istorijskog izbora, koji je imao za drevnorusku svetost istinsko ključno značenje. Kao i svakoj mladosti, Teodosiju su bili bliski snovi o putovanjima. Slušavši od poklonika o svetinjama i Jerusalima, on je krijući od majke krenuo sa trgovačkim karavanom za Carigrad, a od tuda u svetu zemlju. Možda bi ga kao mladog zdravog momka trgovci prodali u Carigrada, da Teodosijeva majka nije krenula za njim i treći dan ga vratila kući. Kada su došli kući, ona mu je stavila okove na noge i mladog lutalicu držala u strogom zatvoru nekoliko dana. Prva dva dana kazne uopšte mu nije davala hranu. Sin je obećao majki da se oprosti od svojih pokloničkih namjera, a ona ga je pustila i dozvolila mu da odlazi u crkvu. Iako do Jerusalima nikada nije stigao, on je čitavog života stremio nebeskom Jerusalimu, čiji je put otkriven svakom hrišćaninu koji je dostigao evanđelsku prostotu i smirenje. Osim hodočasničkih ideja, mladi Teodosije se oduševljavao zanatom pečenja prosvora. Kada je sam počeo da ih peče, majke se to zanimanje nije dopalo. Ona ga je uporno odbijala od toga, jer takvo zanimanje sramoti njihov rod i socijalni status. Nakratko je uspjevao da ukroti majčin gnjev, objašnjavajući da pripremanje prosvora ima visoki značaj za služenje liturgije. Ipak, vidjevši kako joj je sin iscrpljen pored peći i vatre, majka je opet počela sa prijetnjama i fizičkim kaznama. Strpljenje surove žene konačno puklo kada je po mrljama krvi na Teodosijevoj odjeći ona otkrila da Teodosije radi smirenja mladićke ploti nosi na svom tijelu verige. Sa verigama naravno privremeno je morao da se rastavi, ali vjerovatno baš u tom momentu budući prepodobni odjednom se našao licem u lice pred izborom ili se konačno potčiniti majčinoj volji koja je maštala o plemićkoj karijeri sina i potpisati podanički ugovor ili žrtvovati sinovske uze da bi poslužio jedinome Hristu. Izbor mladog Teodosija nije bio samo izbor staleškog statusa ili roda djelanja u okviru hrišćanske religije, kako to danas izgleda ljudima koji idu u monaštvo, Na ličnom planu to je bio u stvari izbor samog hrišćanstva. Da bi shvatili smisao takvog opredjeljenja, sjetimo se da je u vrijeme mladosti prepodobnog bila epoha neprestanog knjeljskog krvoprolića u Rusiji, borba za velikoknježevski presto među Vladimirovim sinovima, čije prve žrtve su bili Boris i Gljeb. Međusobne razmirice i bratoubilaštvo trajalo je tokom čitavog 11. vijeka. U tim bratoubilačkim borbama korišteno je oružje boljara. I Teodosije se odrekao takve uloge, izabrao je Hrista i istinsko bratoljublje i smirenje. Taj izbor nije bio samo lični izbor hrišćanstva, nego i istorijski izbor za čitavo rusko monaštvo i drevnorusku kulturu u cjelini. Ikonografski patos njegovog žitija nije mogao prikazati svu složenost i dramu kroz koje se ispitala revnost i čistota budućeg svetitelja. Sigurno je majka udovica na sina koji je pošao u kijevske peštere polagala sve nade. Ipak nije ga mogla vratiti u roditeljski dom i na kraju je ona popustila, priklonila se sinu, zamonašila se. Kategoričnost ličnog izbora, evanđelje ili karijera, Hristos ili roditeljski dom, prinudili su Teodosije da žrtvuje vezanost za majku, vezanošću za duhovnost, koji potvrđuje evanđelsku istinu, ko ljubi oca ili mater više od mene, nije me dostojan. Prepodobni Teodosije se slavi 16. maja, 27. augusta, 10. i 15. septembra. Sada predlažem da čujete pjesmu o krstitelju Rusije, svetome knezu Vladimiru, u kojoj se na jedan savremen način prikazuje njegova duševna borba i izbor da će da krsti staru Rus, baš kao što je prepodobni Teodosije napravio svoj izbor, u istom smislu izbor hrišćanstva i pravog podviga hrišćanskog služenja.
Ехал домой поутру с больной головой. Уморил его буйный пир князь Владимир. Ох, уморил его буйный пир князь Владимир. Владимир ехал домой поутру с больной головой. Уморил его буйный пир князь Владимир. Князь Владимир ехал домой помириться с милой женой. Затянулся с дружиной пир князь Владимир. Затянулся с дружиной пир князь Владимир. Слишком короток был этот год. Ах, как трудно дается мир, князь Владимир. Ах, как трудно дается мир, князь Владимир. А друзья сзади песню поют. Ох, какой ты был смелый в бою. Ты для них и герой, и кумир, князь Владимир. Ты для них и герой. скучал. Что же выбрать, Владимир решал. Тяжесть мысли, как тяжесть гири, гоняет Владимир. Тяжесть мысли, как тяжесть гири, гоняет Владимир. Завтра буду я Русь крестить, только Бог мне все может простить. Ах, как долго тянется пир, гоняет Владимир. Ах, как долго тянется пир, гоняет Владимир. Князь Владимир ехал домой поутру с больной головой. Уморил его буйный пир князь Владимир. Ох, уморил его буйный пир князь Владимир.
Sada ćete čuti dijelove iz zavještanja prepodobnog Teodosija Kijevo-Pečarskog velikom knezu Izjaslavu, glavi pravoslavne Kijevske države, a u njegovom licu svim Rusima tada i zauvijek. Blagoslovi Gospode, ja, Teodosije, bijedni sluga presvete Trojice, Oca i Sina i Svetog Duha, u čistoj i pravednoj vjeri rođen i vaspitan, u dobroj nauci pravoslavnim ocem i majkom, vjeri latinskoj i katoličkoj ne prilazite, ne pridržavajte se njihovih običaja, bježite od njihovog pričešća i svakog učenja i gnušajte se morala njihovog. Čuvajte se čeda krivovjeraca i besjeda sa njima, jer se i naša zemlja napunila njima. Ako koji spasava dušu, onda samo živući u pravoslavnoj vjeri, jer nema druge vjere bolje od naše čiste i svete vjere pravoslavne. Živjeti u toj vjeri ne izbavljaš se samo od grijehova i vječnih muka, već i postaješ pričasnikom vječnog života i bez kraja ćeš se radovati sa svetima. Ako i žive u drugoj vjeri, katoličkoj, muslimanskoj ili armenskoj, oni neće vidjeti život vječni. Ne treba također čeda da se hvali tuđa vjera. Onaj koji hvali tuđu vjeru isto je kao da huli na svoju vjeru. Ako neko počne da hvali i svoju i tuđu, on je dvovjerac, blizak jeresi. Ti se čedo čuvaj takvih i svoju vjeru neprestano hvali. Ne brati mi se sa njima, već bježi od njih i podvizavaj se u svojoj vjeri dobrim djelima. Čini milostinju ne samo svojima po vjeri, već i tuđima. Ako vidiš nagoga ili gladnoga ili nekoga koje je zapao u bijedu, bilo jevrin, turčin ili latin, prema svakom budi milosrdan. Izbavi ga od nesreće kako možeš i nećeš biti lišen nagrade od Boga, jer i sam Bog u sadašnjem vijeku izliva milosti svoje ne samo na hrišćane, već i na nevjerne. On je zna bošcima i nevjernima, Bog se stara u ovome vijeku, ali u budućem će oni biti tuđi vječnome blagu. Čedo, ako ti je neophodno da umreš za svoju svetu vjeru, sa hrabrošću idi u smrt. Tako su i sveti umirali za vjeru, a sada žive u Hristu. Ti čedo, ako vidiš inovjerne da se spore sa vjernima, obmanom da ih odvedu od prave vjere, pomozi pravoslavnima. Ti im kao da si izbavio ovcu od usta lavovih. A ako ćutiš i ostaviš ih bez pomoći, to će biti isto kao da bi odnio iskupljenu Hristovu dušu i prodao je satani. Ako tebi onaj koji se suprotstavi kaže, vaša i naša vjera su od Boga, onda mu ti čedo odgovori krivovjercu, da li ti i Boga smatraš dvovjercem? Ne čuješ li ti od zle vjere razvraćeni kako pismo govori, jedan Gospod, jedna vjera, jedno krštenje? Ne čuješ li apostola Pavla koji govori, ako anđel sa neba javi vam evanđelje drugačije nego što vam javismo, prokle da bude? Vi latini, odbacivši propovjed apostolsku i svetih otaca, primili ste lažnu i razvraćenu vjeru, punu pogibelji, zato ste i odbačeni od nas. Zato ne priliči nama da služimo sa vama i da pristupamo zajedno božanskim tajnama, ni vama ka našim, ni nama ka vašim, jer ste vi mrtvi i mrtvu žrtvu prinosite, a mi živome Bogu čistu, neporočnu, da bi naslijedili vječni život. Tako je bilo pisano, daj se svakome po djelima njegovim, o Hristu Isusu, Gospodu našem, njemu slava, amin. Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji Pravoslavne Rusije bilo je riječi o svetima Antoniju i Teodosiju Pečarskima, rodonačelnicima ruskog monaštva. Na pažnji vam zahvaljuju Marija Živković i Gojko Samarčić. Do slušanja, s Bogom.
Pravoslavna Rus.